Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović, utorak 12. februar u Vestima dana. Postignut okvirni dogovor kako bi se izbegla nova blokada američkog budžeta, tvrde u Kongresu. Trump se nije oglasio. Negativan razvoj na Zapadnom Balkanu se pojačao. Rusija i Kina pojačavaju svoj uticaj, navodi se u Minhenskoj konferenciji o bezbednosti. Pompeo u Mađarskoj najavio veće prisustvo SAD-a u centralnoj Evropi. Naprednjaci iduće nedelje odlučuju o vanrednim izborima. Haradinaj, neprijatelj, onaj ko dovodi u pitanje granice Kosova. Obustavljena izgradnja mini elektrane u Štrpcu. U Srbiji do 6 stepeni, na jugu sneg. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti doktora političkih nauka Dragana Petrovića, koji smatra da je opozicioni bojkot parlamenta ozbiljan udarac za vlast.
Mislim u svakom slučaju da je vlast vrlo ranjena, jer paralelan parlament sa protestima na ulici, to je već ozbiljno podrivanje legitimiteta vlasti.
U arhivu Jugoslavenske kinoteke u toku je digitalizacija i digitalna restauracija filmova. Za filmove skorijeg datuma za to je potrebno par meseci, ali za starije i godinu dve, a u depoima kinoteke ima...
Pa barem jedno 3 do 5 puta da opašemo celu zemaljsku kuglu dužine filmske trake.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki kongresni pregovarači izjavili su kasno sinoć da su postigli okvirni dogovor do 30. septembra o finansiranju granične bezbednosti, koji bi sprečio novu blokadu vlade SAD-a od 15. februara, ali ostali detalji nisu saopšteni. Republikanski senator Richard Shelby nije kazao da li je predsjednik Trump dobio novac za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Shelby je također rekao kako misli i nada se da bi dogovor predsjednik mogao podržati. Trump potražuje 5,7 milijardi dolara za izgradnju graničnog zida, što je izazvalo 35-odnevnu parcijalnu finansijsku blokadu vlade, koja je privremeno prekinuta do 15. februara. Negativan razvoj na Zapadnom Balkanu se pojačao, dok je istovremeno sve veće prisustvo i uticaj drugih aktera, naročito Kine i Rusije, navodi se u izveštaju o bezbednosti za 2019. godinu Minhenske konferencije. Rusija vidi Balkan kao deo nove velike igre, što može pomoći ometanju i slabljenju Evropske unije, procenjuje se u izveštaju, i dodaje da je Moskva bila optužena za destabilizaciju Zapadnog Balkana, uključujući i posticanja etničkih konflikata. Rusija je pokušala da sabotira sporazum između Grčke i Makedonije o imenu, najvažniju prepreku za učlanjenje Makedonije u NATO i Evropsku uniju. Bezbednosni izveštaj Minhenske konferencije kao novog učesnika u regionalnoj igri moći na Balkanu apostrofira Kinu. Sve zapadnobalkanske države osim Kosova su uključene u kinesku inicijativu Pojas i put kroz format 16+1. U izveštaju se zaključuje da ekonomsko širenje Kine predstavlja rizik po region. Državnici iz celog sveta i stručnjaci za međunarodne odnose okupljaju se jednom godišnje u Minhenu na tradicionalnoj konferenciji o globalnoj bezbednosti. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo, koji se nalazi na centralnoevropskoj turneji, pozvao je Mađarsku da ne dozvoli Moskvi da pravi razdor među zapadnjacima.
Ne možemo dozvoliti Putinu da pravi razdor među prijateljima u NATO. Mađari dobro znaju iz svoje istorije da autoritarna Rusija nikada neće biti prijatelj slobodi i suverenitetu manjih nacija. Rusija nije jedina sila koja želi da potkopa slobodu u ovom regionu. Danas sam sa Sjartom ukazao na opasnost ako bi se dozvolilo da Mađarska bude most za uticaj Kine. Otvoreno smo razgovarali o tome kako bismo mogli da radimo zajedno na tom pitanju.
Rekao je Pompeo u Budimpešti na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mađarskim kolegom Peterom Sijartom.
Objavio sam nove inicijative koje bi jačale prisustvo Amerike u centralnoj Evropi. U regionu povećavamo podršku za veze među ljudima, događaje i razmene. To je u skladu i sa misijom Sjedinjenih Država i sa misijom Mađarske. In the recent past, the United States was absent from Central Europe. Prečesto je u nedavnoj prošlosti Amerika bila odsutna iz centralne Evrope. To je neprihvatljivo. Naši rivali su ispunili taj vakum.
rekao je Pompeo. Mađarski šef diplomatije Sijarto odbacio je upozorenje, ocenivši kao ogromnu hipokriziju kritike koje Rusiji upućuju zapadnjaci, dok sa druge strane sarađuju sa Moskvom u oblasti energije.
When it comes to cooperation with Russia.
Kada je u pitanju naša saradnja sa Rusijom ili saradnja sa Narodnom Republikom Kinom, to nam ne nanosi štetu ili nas ne ugrožava kao pouzdanog saveznika Sjedinjenih Država i NATO.
Uzvratio je mađarski šef diplomatije. Saradnja Rusije i Mađarske posebno je razvijena u energetskom sektoru. Orban daje podršku rusko-turskom gasovodu Turski tok. Kina je također u središtu Orbanovih diplomatskih napora. On je 2014. proglasio otvaranje Mađarske prema istoku. Pompeo je razgovarao i o nedavnom postignutom sporazumu Budimpešte i kineskog telekomunikacionog giganta Huawei-a. Američki državni sekretar danas je u poseti Slovačkoj. Predsjednik SAD Donald Trump formalno je naložio vladi da radi na veštačkoj inteligenciji i da to učini prioritetom, jer bi Kina mogla ugroziti američku nadmoć u toj oblasti.
Nikola Burazer iz Beogradskog centra savremene politike za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako bi na proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan mogli da utiču rezultati izbora za Evropski parlament u maju, na kojima se očekuje rast krajnje desnih, populističkih i euroskeptičnih partija, a nakon čega će biti formirana i nova Evropska komisija koja sprovodi politiku primanja novih članica.
Ovi izbori su svakako veoma važni jer se očekuje svakako jačanje neke ekstremističke desnice na njima, čak i neke ekstremističke levice koja nije naklonjena proširenju. Tako da svakako ova komisija ima želju da neke stvari završi u svom mandatu jer nije izvesno šta će se dogoditi posle izbora sa dolaskom te neke nove komisije. Međutim, nešto drugo je tu veći problem, a to je da i ove, da kažem, mainstream velike političke grupacije u Europskom parlamentu također nisu nešto preterano entuzijastične po pitanju proširenja, a tek će manje biti onda ukoliko, da kažem, budu pritisnute od strane nekakve ekstremističke euroskeptične desnice po tom pitanju. Najgori mogući scenario bi bio ukoliko bi Zapadni Balkan postao ono što je Turska bila pre nekoliko godina, znači ukoliko bi države regiona pregovarale o članstvu u Europskoj uniji, ali da svima bude zapravo jasno da do toga nikada neće doći, odnosno da taj proces neće biti završen uspješno ili da je jako teško da bude ikada završen uspješno. Neki najmožda realniji scenario koji nije previše optimističan jeste da se proces nastavi onako kako je tekao do sada, znači veoma sporo, sa veoma nejasnim izgledima da će biti završen uspješno, ali da kažem da ostane jedna mogućnost i da neke od država Zapadnog Balkana mogu da prave neke krupnije korake pojedinačno ka članstvu u Europskoj uniji, a najoptimističniji scenario bi bio koliko bi nova komisija zapravo još ozbiljnije shvatila važnost integracije ovog regiona i za budućnost samog regiona, ali za stabilnost i budućnost dugoročnu cele Europske unije, ukoliko bi države u regionu dobile dodatni zamajac, ukoliko bi zapravo dobile daleko jače garancije i daleko veću podršku na svom putu ka članstvu EU.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Borci Sirijske demokratske snage, potpomognuti američkim, francuskim i britanskim snagama, pokrenuli su svoju posljednju bitku za eliminaciju terorističke organizacije ISIS, koncentrisane na istoku Sirije, u mestu Al-Baghouz, napisao je CNN, ističući kako se veruje da je u gradu ostalo najmanje 500 boraca ISIS-a, ali i do 1500 civila, iako su protekle dvije nedjelje borbe zaustavljene kako bi civili mogli napustiti grad. Aram Kohar, kurdski vojni zvaničnik komentarišući borbe u Baghouzu, rekao je da su ISIS-ovci veoma posvećeni i da ne planiraju da odu. Ovo bi moglo potrajati nedjelju dana, rekao je Kohar, možda više, prenao je Guardian. Oslobađanje Zapadne Europe od nacista trajalo je 336 dana od dana D do dana V. Oslobađanje Severnog Iraka i Istočne Sirije trajalo je 1648 dana ili 4,5 godine i još nije gotovo, napisao je Richard Spencer, kolumnista Timesa. Rat sa ISIS-om odneo je desetine hiljada života. Smatra se da su od juna 2014. iračke snage bezbednosti izgubile oko 30.000 ljudi. S druge strane, na strani ISIS-a procenjuje se i do 85.000 stradalih. Zapadni saveznici izgubili su samo šačicu muškaraca i žena, piše Times. Borci ISIS-a su efikasni i voljni da počine zločine kako bi unapredili svoj cilj, piše Times i dodaje, kako su sa druge strane zapadne savezničke snage u Iraku i Siriji umjesto svojih koristile lokalne trupe, dok su britanske i američke avijacije uništavale gradove kao što je Raka, baš kao što su to činile u Njemačkoj, ovdje nije bilo Drezdena gdje je 20.000 ljudi poginulo u jednoj noći bombardovanja. Times se zaključuje kako su nakon oslobađanja Rake u oktobru 2017. mnogi od raseljenih bili zahvalni što su oslobođeni, no sada se pitaju da li je njihove domove trebalo izbrisati. Hiljade civila je poginulo, a Maršalov plan za obnovu njihove zemlje nije ni blizu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da u trenutku kada Ujedinjene nacije i Evropska unija nisu usvojile jedinstven stav o krizi u Venecueli, najmanje što Srbija može da uradi je da ne menja poziciju prema toj prijateljskoj zemlji. Premijer Kosova Ramush Haradinaj ponovio je u Dečanima da je neprijatelj onaj ko dovodi u pitanje granice Kosova. Ako neko otvori pitanje granice, onda otvaramo i grobove onih zbog kojih smo ovdje, otvaramo njihove rane i stradanja. Onaj ko dovede u pitanje ove granice je neprijatelj Kosova, rekao je Haradinaj. Postignut okvirni dogovor kako bi se izbjegla nova blokada američkog budžeta, tvrde u Kongresu. Trump se nije oglasio. Negativan razvoj na Zapadnom Balkanu se pojačao, Rusija i Kina pojačavaju svoj uticaj, navodi se u izveštaju Minhenske konferencije o bezbednosti. Pompeo najavio veće prisustvo SAD-a u centralnoj Europi. Naprednjaci iduće nedelje odlučuju o vanrednim izborima. Haradinaj, neprijatelj onaj ko dovodi u pitanje granice Kosova. Obustavljena izgradnja mini elektrane u Štrpcu. U Srbiji do 6 stepeni, na jugu sneg. Ako ostanete sa nama, možete čuti. U arhivu Jugoslovenske kinoteke u toku je digitalizacija i digitalna restauracija filmova. Za filmove skorijeg datuma za to je potrebno par mjeseci, ali za starije i godinu dve. A u depoima kinoteke ima...
Pa barem jedno 3 do 5 puta da opašemo celu zemaljsku kuglu dužine filmske trake.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaći teren. Članica Saveta za međunarodnu saradnju Srpske napredne stranke Stanislava Pak Stanković izjavila je da će naprednjaci iduće nedelje odlučivati o tome da li će biti izbora ili ne. Ona je za televiziju Prva rekla da će biti doneta najbolja odluka za Srbiju. U međuvremenu nastavlja se juče otpočeti bojkot rada Republičke skupštine od strane opozicije okupljene oko Saveza za Srbiju. Prilog Zorana Glavonjića.
Politikolog Dragan Petrović, doktor političkih nauka, smatra da opozicioni bojkot zabrinjava vlast, iako ona nastoji da stvori utisak da je ne dotiče.
Mislim u svakom slučaju da je vlast vrlo ranjena, jer paralelan parlament sa protestima na ulici, abstinencija učešća najznačajnije poslaničke grupe u parlamentu, to je već ozbiljno podrivanje legitimiteta vlasti.
Osnovna primjedba poslanika u bojkotu je da državni parlament nema legitimitet zbog opstrukcije vlasti nad opozicijom u radu skupštine, ukidanjem procedure i kršenjem poslovnika, zakona i ustava. Sanda Rašković-Ivić, potpredsjednica Narodne stranke, kaže da je u bojkotu 50 od ukupno 250 poslanika u parlamentu, jer vlast ne dozvoljava da se čuje njihova reč.
U ovih 7 godina nije bilo ni jedne jedine rasprave o značajnim pitanjima, kao što su Kosovo i Metohija, kao što je ulazak ili ne ulazak u Evropsku uniju, kao što je siromaštvo i propadanje države i njene privrede.
U skupštinskim klupama, osim vladajuće koalicije, poslanika predstavnik grupe van vlasti koja bojkotuje bojkot, ostala je Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, koju predstavnici SSS-a nazivaju lažnom opozicijom, kao i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Savez za Srbiju uoči bojkota ponudio je građanima dokument na koji su opozicioni lideri stavili svoje potpise, nazvan Sporazum sa narodom, kojim se zahtevaju fer i slobodni izbori.
Mislim da je neki kompromis potreban i da je on teško izvodljiv za vlast, jer opozicija kao minimum traži otvaranje medija, a ako se mediji otvore, onda će mnoga nezgodna pitanja, odnosno druga strana medalje, doći pred građane Srbije i to bi značilo dalju eroziju vlasti.
Smatra politikolog Dragan Petrović. Dok se zaoštrava odnos sa opozicijom, čiji ishod je teško predvideti, izvesnost u Srbiji je nastavak građanskih protesta od Beograda preko Novog Sada, Niša, Prokuplja do Kuršumlije.
Da li će ishod biti da se dozovu pameti i da razumeju da su izbore dobili i zbog vladavine prava, ne znam. Ono što znam je da oni iskreno ne veruju u demokratiju.
Zaključuje Gordana Čomić, narodna poslanica Demokratske stranke. Opozicija je saopštila da će informaciju o stanju u parlamentu Srbije poslati Evropskoj komisiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsedavajući Saveza za Srbiju Vuk Jeremić izjavio je da će predsednik Aleksandar Vučić sasvim sigurno pokušati da zaustavi širenje protesta po Srbiji tako što bi sa nekim od lidera opozicije sklopio tajni dogovor i istakao da se to ne sme dozvoliti. Izgradnja mini hidrocentrale u Štrpcu na Šar planini obustavljen je posle duže od 2 meseca protesta meštana, objavio je portal Kosev. Zbog napada na trojicu vaterpolista Crvene zvezde na Splitskoj rivi u policijskom pritvoru završila su dvojica 25-godišnjaka i jedan 23-godišnjak koji su prijavljeni za kaznena dela počinjena iz mržnje. Golman Beogradskog vaterpolo kluba Crvene zvezde Aleksandro Kralj zahvalio je policiji Hrvatske na reakciji u svom prvom obraćanju na konferenciji za medije održano juče u Beogradu, prenosi Mila Đurđević.
Da nisam skočio u more, ne želim da pomišljam, samo mi je bilo u glavi da se spasim, da izvučem živu glavu.
Ovim rečima golman vaterpolo kluba Crvena zvezda Aleksandro Kralj opisuje napad huligana u Splitu u kome su on i još dvojica saigrača zadobili povrede. Prema njegovim rečima, više od samog napada, zabolela ga je reakcija okupljenih građana. Međutim, hrvatskoj policiji, kako kaže, dugo je zahvalnost.
Oni su nastavili da pričaju sve i svašta, ubi četnika, to je četnik, ljudi koji su došli da popiju kafu, da nisu, ja sam rekao, ljudi, ja sam vaterpolista, nisam nikakav huligan, ja sam sportista, Crnogorac sam, nemam nikakve veze. Hvala policiji iz Splita koji su profesionalno, vrlo, vrlo profesionalno reagovali.
Povrede su zadobili i vaterpolisti Dušan Vasić i Miloš Maksimović, koji su sa Kraljem zajedno sedeli u kafiću.
Nakon 20 minuta, možda pola sata, koliko smo sedeli u kafiću, su nasrnuli maskirani momci, huligani, šta god da su. Konkretno meni i Maksimoviću su prišli sa leđa, odnosno dotrčali, ne prišli. I u tom trenutku su počeli sa udaranjem što šakama, što nekim tupim predmetima i tako dalje.
Izjavio je Dušan Vasić, koji je inače 6 mjeseci igrao za klub Jadran iz Splita i tom prilikom, kako kaže, nije doživeo ništa slično. Vaterpolista Miloš Maksimović kaže da su ih huligani udarali pesnicama i šipkama.
Počeo sam da trčim ka drugoj strani rive, ka fontani, međutim 2-3 momka uopšte nisu bila ušla u baštu i oni su krenuli za mnom. Jedan od tih momaka je imao onu šipku. U jednom trenutku kad sam uspeo da mu pobegnem, on me gađao s tim. Uspio da me pogodi u nogu, ali ništa više od toga.
Predsednik Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda Nebojša Čović napad je opisao kao pokušaj linča.
Jedno je sukob navijača, to je jedna priča i to je jedna dimenzija. A drugo je kada vi napadnete sportistu, znači ovdje se radi o organizovanom napadu i pokušaju linča.
Hrvatskoj policiji zahvalio se i trener crveno-belih Aleksandar Filipović, dok je direktor vaterpolo kluba Igor Milojević rekao da je ovo bio prvi i posljednji put da se igrači i rukovodstvo kluba obraćaju medijima tim povodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Policija u Kruševcu je privela 30-godišnjaka iz tog grada zbog sumnje da je fizički napao fudbalera Napretka afričkog porekla, saopštio je MUP. Protiv njega će biti podneta krivična prijava za krivično delo laka telesna povreda. Ni 7 dana nakon što je višestruki ubica Edin Gačić na području Konjica ubio Sauda Sultanića, a nekoliko dana kasnije i policajca Federalne uprave policije Mahira Begića na domak Sarajeva, o opasnom beguncu nema ni traga. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog postojanja mogućnosti da se ubica vrati na teritoriju općine Konjic, policijske su mjere pojačane, a kontrolišu se vozovi, željeznička pruga kao i tuneli prema tom gradu. Dok policija traga za ubicom, građani su u strahu, poput stanovnika Trčina, Dominka Bešlića.
To sad sam pomoćni zabrano, u tome vidim koliko auta prolazi. Ovdje se sam, nema nikoga.
U osnovnoj školi u Suhodolu, mjesta na doma kojeg je ubijen policajac, veliki broj djece danas nije došao na nastavu, a ukoliko se tako nastavi, iz uprave škole su najavili kako će se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova sa zahtjevom o eventualnoj obustavi nastave dok se ubica ne pronađe. Obustave nastave neće biti, potvrdio je nakon sjednice vlade kantona Sarajevo premijer Edin Forto. Umjesto toga bit će pojačane mjere sigurnosti, potvrdila je Kuldija.
Naš policijski službenik će preuzeti sve mjere i radnje kako bi ispred škola, odnosno vrtića i na svim mjestima gdje se javno okupljaju ljudi, ali bili prisutni policijski službenici.
Gačić je, za kog se navodi da je nekadašnji pripadnik odreda El Mujahedin, 1998. godine ubio je svog bivšeg saborca Ismeta Gunića, zbog čega je osuđen, te je nakon što je pušten na dopust 2002. godine ubio i svoju majku. Kazna je objedinjena na 20 godina. Pušten je nakon 2/3 izdržane kazne, je koje Edham Veladžić, direktor kazneno-popravnog zavoda u Bihaću, upozorio sve nadležne institucije na opasnost i mogućnost da Gačić ponovi to djelo. Čak su ga i sudski vještaci opisali kao osobu s karakteristikama vjerskog fanatika koja nije duševni bolesnik, ali je osoba koja se rijetko sreće kao takva. Savjetovano je psihijatrijsko liječenje koje nije nastavljeno nakon izlaska iz zatvora. Po izlasku iz zatvora neko je vrijeme boravio u Banja Luci, a potom je na domak Konjica kupio kuću i imanje, navodno se bavio turističkim turama da bi nedugo potom počeo s ubistvima. Činjenica da je, iako brutalan i neuračunljiv, ovaj ubica pomilovan za 1/3 kazne ukazuje na određene propuste i potrebu za detaljnijim procedurama, naveo je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica.
Očigledno da postoji potreba uvezivanja i sa policijom i u smislu davanja sigurnosnih procjeni za te osobe, da li ne postoji dovoljno sumnje da bi on mogao to počiniti krivično djelo, da li je opasno za građana, da li može ugroziti sigurnost, pa da se onda na osnovu toga donesu odluke.
Policija je pozvala građane da ukoliko ima informaciju o mogućoj Gačićevoj lokaciji, to odmah i prijave, a ona koja dovede do njegovog hapšenja bit će i nagrađena. Situacija je dodatno otežana činjenicom da se u Sarajevu i istočnom Sarajevu održava manifestacija EJF, te da se radi o sigurnosti mladih sportista. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oko 140 ljudi privedeno je u Srbiji u noći između 10. i 11. januara u akciji koju je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ovako opisao.
Akcija upravo imala je za cilj preventivno delovanje države u suzbijanju najtežih oblika kriminala sa posebnim osvrtom na ona lica koja se sumnjiče za ubistva, pokušaj ubistva i trgovinu narkoticima.
U narednih 10 dana, objašnjava novinarka agencije KRIK Milica Vojnović, 2/3 privedenih je oslobođeno.
Iako je ministar rekao da su oni uhapšeni za najteža krivična dela, većina njih je uhapšena po nalogu ili odobrenju osnovnih tužilaštva koja gone za blaža krivična dela.
Ovo nije prvi put da država objavljuje rat organizovanom kriminalu. Novinar Filip Švarn.
Bujanje kriminala, svakodnevna mafijaška ubistva, sve prisutnost droge i slično, prije ili kasnije morale su navesti vlast da pokaže da nešto radi. Dakle, vlast tu gotovo ništa ne radi, ali ovakvim akcijama pokazuje da to može nešto raditi.
Borba protiv kriminala ili politički marketing u državi u kojoj je samo u posljednjih godinu dana ubijeno 30 ljudi na način svojstven mafiji. Samo jedan od tih slučajeva je na sudu. Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Početkom godine je na javnom servisu prikazano 10 domaćih igranih filmova iz 70. i 80. godina poznatih autora Gorana Markovića, Srđana Karanovića, Slobodana Šijana, Živka Nikolića, Gorana Paskaljevića, Živojna Pavlovića. Neupućeni gledaoci bili su iznenađeni kvalitetom slike starih filmova, svežim bojama, jasnom slikom. Na tome je mesecima radila ekipa u Centru za digitalizaciju i restauraciju arhive Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Tamo je bila naša ekipa. Digitalna restauracija igranog filma Tri karte za Hollywood iz 1993. godine režisera Božidara Nikolića privodi se kraju u Centru za digitalnu restauraciju u arhivu Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. To je 10. domaći igrani film koji je dobio novo ruho.
Ovo je početni stadion, ovo je zadnji. Prva ruka i poslednja.
Kaže restauratorka Maša Badalić. Posle jasnija slika, jače boje, kao da je skinuta višedecenijska prašina. Reditelj ili neko iz ekipe prisustvuje posljednjoj fazi digitalizacije, objašnjava Dubravko Badalić, šef digitalizacije arhiva Jugoslovenske kinoteke.
Filmska traka posebno kolor propadne i vi u suštini nemate ošta osjećaj kakve su boje bile u originalu na filmu pre 40-50 godina. I onda je jako ključno, bitno je da imamo nekog ko je radio na filmu da zna šta bi hteo. A tu ponekad se dešava, kao kad smo radili Kod tamo peva, da smo sa suštinski promenili izgled filma. I u originalu film je bio prilično zelen i to je sniman u aprilu. Prozelenila je šuma u jednom delu filma i onda Šijane, kad smo radili Great, završavali film, rekao, a može ovo sve da bude kao western, žuto kao na početku.
Za novije filmove potrebno je manje vremena, za starije mnogo više.
Ove nove filme možemo tako 2 mjeseca da se uradi, nekad i kraće, nekad duže, zavisi u kojem stanju kupi, ali stari filmovi i ovi tako recimo, tipa kad žuto se radi po 6 mjeseci, godinu dana, kako kada.
Nalazimo se u depou arhive, tu se čuva hiljade i hiljade kilometara filmske trake u specijalnim uslovima.
Mreži u samoj Jugoslovenskoj kinoteci imamo uneto do sad preko 100.000 kopija i u planu i programu je da se sve ove kopije prebace u digitalni format. U kinoteci ima sigurno pa barem jedno 3 do 5 puta da opašemo celu zemaljsku kuglu dužine filmske trake.
Kaže Radojko Raketić, glavni manipulant u depou. Iz depoa, film koji će dobiti novi izgled, nosi se najpre na dijagnostiku. Preuzima ga Gordana Kabić, reparator.
Ja vršim tehnički pregled i ustanovljavam da li ima neko fizičko oštećenje, hemijsko oštećenje i pripremam ga za odeljenje digitalizacije.
Zatim se proces digitalizacije obavlja na specijalnom skeneru da bi konačno digitalna verzija stigla kod jednog od 5 restauratora. Maša Badalić pokazuje inserta iz filma Tri karte za Hollywood. Rad na tom filmu je pri kraju, uskoro će biti premijera restaurirane verzije.
Iako nam je najnoviji film koji radimo u okviru VIP kinoteke, nekako je najviše nastradao. Kako da kažem, žalosno je kako su se čuvali naši filmovi.
Digitalizacija je najstarijih dokumentarnih i igranih filmova sa početka prošlog veka. Počela je još 2008. godine kada je osnovan Centar za digitalizaciju i restauraciju.
Prvi projekat koji smo radili, to ima sad već više od 10 godina, to je bila reklama za Loz iz 32. na primjer godine, znači reklama za Lutriju. I to smo restaurisali kao probu i isprintali na film, a prvi ozbiljni projekat, taj da kažemo, ozbiljni igrani film je, kako je 1914 snimen, Še Ilija Stanović, to je onda prvi faktički balkanski igrani film.
Digitalizaciju filmova snimljenih do 1940. godine finansira država. U 90. godinama, međutim, filmovi posleratne Jugoslavije prelaze u privatno vlasništvo zajedno sa prodajom producentskih kuća. Digitalizaciju tih filmova država ne finansira.
Mi bi želeli i svi autori, bi želeli i svi žele da to nastavimo, a mi imamo kapaciteta, ali treba neko da to plati.
Jugoslovenska kinoteka u svojim arhivama čuva više od 100.000 filmova iz 134 zemlje. Video prilog iz arhiva Jugoslovenske kinoteke možete pogledati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Postignut okvirni dogovor kako bi se izbegla nova blokada američkog budžeta, tvrde u Kongresu. Trump se nije oglasio. Negativan razvoj na Zapadnom Balkanu se pojačao, sve je veći uticaj Rusije i Kine, navodi se u izveštaju Minhenske konferencije o bezbednosti. Pompeo najavio veće prisustvo SAD u centralnoj Evropi. Naprednjaci iduće nedelje odlučuju o vanrednim izborima. Haradinaj, neprijatelj onaj ko dovodi u pitanje granice Kosova. Obustavljena izgradnja mini elektrane u Štrpcu. U Srbiji do 6 stepeni, na jugu sneg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.